Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύω, λατρεύω, με πάθος, λατρεύω το Θεό. Με πάθος και δέος, μπροστά του ύμνου και ποθώ. Το τέλος του κόσμου πριν φτάσει ευθύς να σώθει. Πλήθος του κόσμου που Κύριε σε αγνοεί. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Με πάθος και δέος μπροστά σου ύμνω και ζητώ. Τα δώρα σου Κύριε να'ρθουν στη γη να τα δούμε. Δοξάζω και παίρνω κουράγιο απ' τις υπόσχεσεις σου. Ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τρεις λόγους για τους οποίους γνωρίζουμε ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Μιλήσαμε για τη θαυμαστή διατήρησή της. Μιλήσαμε για τις αρχαιολογικές αποδείξεις. Μιλήσαμε για τις προφητείες που έχουν εκπληρωθεί. Τώρα υπάρχουν ακόμα και άλλοι λόγοι. Και ένας από αυτούς είναι οι μεταμορφωμένες ζωές των πιστών σήμερα. Έχω δει τι μπορεί να κάνει ο λόγος του Θεού στη ζωή μέσα πολλών ανθρώπων. Και σκέφτομαι την στιγμή αυτή ιδιαίτερα έναν άνδρα, ο οποίος άκουγε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα χριστιανικό σαν και το δικό μας. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της ζωής του, αλλά είχε πολλά προβλήματα. Ήταν κυριευμένος από έμονες ιδέες και ήταν κυριευμένος από αμαρτία, όπως οποιοδήποτε άλλος φυσικά. Και αυτός ο άνθρωπος, καθώς άκουγε το πρόγραμμα αυτό, άρχισε να είναι εχθρικός. Βδομάδα μετά βδομάδα, καθώς το άκουγε, θύμωνε μέσα του. Και κάποτε είπε στον εκφωνητή του προγράμματος, «Αν είχα καταφέρει να σε βρω, όταν δίδασκες, για παράδειγμα, την επιστολή προς Ρωμαίους και έλεγες ότι είμαι αμαρτωλός, έτσι και σε έβρισκα. θα σου έσπαζα τα μούτρα. Και ειλικρινά νομίζω ότι θα το έκανε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ήταν μεγαλόσωμος και πολύ νεότερος από αυτόν τον ομιλητή. Τελικά όμως ο άνθρωπος αυτός στάθηκε στον Χριστό. Και είναι θαυμαστό το τι ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και ξανά και ξανά αυτή η μαρτυρία μπορεί να επιβεβαιωθεί με άλλες μαρτυρίες άλλων ανθρώπων. Γιατί νέοι και γέροι έχουν βρει σκοπό και ολοκλήρωση στη ζωή τους μέσα στο βιβλίο αυτό. Γάμοι έχουν σωθεί. Οικογένειες έχουν ξανασμίξει. Άτομα έχουν ελευθερωθεί από αλκοολισμό και ναρκωτικά. Ζωές ανθρώπων έχουν μεταμορφωθεί με το να έρθουν στο βιβλίο αυτό, με το να έρθουν στον Χριστό, ο οποίος αποκαλύπτεται μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Μόνο η Βίβλος μπορεί να μεταστρέψει ένα αμαρτωλό άνθρωπο και να του δώσει μια νέα αρχή. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, ίσως εμπειρικός μπορεί να πει κανένας, και αυτός είναι ότι το Πνεύμα του Θεού τον κάνει το Λόγο του Θεού πραγματικό μέσα στη ζωή μας. Μέσα στη ζωή των πιστών ανθρώπων που εμπιστεύονται στο Λόγο του Θεού. Έτσι μπορώ να πω, όχι μόνο πιστεύω ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά μπορώ να πω ότι ξέρω ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Ξέρω ότι είναι ο Λόγος του Θεού επειδή το Πνεύμα του Θεού τον έχει κάνει αληθινό μέσα στη δική μου ζωή. Και είναι αυτό ακριβώς για το οποίο ο Απόστολος Παύλος προσευχότανε για τους Κολοσσαείς. Να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Πνεύμα του Θεού λοιπόν μπορεί να επιβεβαιώσει αυτά τα πράγματα στην καρδιά σου και στην καρδιά όλων μας και τον δεν χρειαζόμαστε ούτε την αρχαιολογία ούτε άλλον κανένα να σου αποδείξει ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Ήταν κάποτε ένας νέος που γεμάτος ενθουσιασμό είχε πιάσει έναν δάσκαλο της Βίβλου και του μιλούσε για μια καινούργια αρχαιολογική αποκάλυψη η οποία επιβεβαίωνε την Αγία Γραφή. «Να σου πω την αλήθεια», του είπε ο μελετητής. «Δεν βλέπω τίποτα που να με ενθουσιάζει σε αυτό». Έκανα μεγάλη εντύπωση και απογοήτευση στο νέο αυτή η ψυχρή αντιμετώπιση. «Γιατί, τι εννοείται», ρώτησε. «Είναι δυνατόν να μην σας κάνει εντύπωση?» Λοιπόν, απήντησε ο άνθρωπος αυτός, ο έμπειρος, «ήξερα ήδη ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστος. Πριν η αρχαιολογική σκαπάνη φέρει στο φως τα ευρήματα αυτά», ο νέος επέμενε. «Μα καλά, πώς το ξέρατε?» Η απάντηση ασφαλώς ήταν ότι το Πνεύμα του Θεού τον επιβεβαιώνει μέσα στη ζωή μας. Και ελπίζω το Πνεύμα του Θεού να επιβεβαιώνει το Λόγο Του μέσα σας, καθώς θα ξεκινήσετε, εάν ήδη δεν τον μελετάτε το Λόγο του Θεού, θα ξεκινήσετε από σήμερα τη μελέτη Του. Αυτή είναι η ευχή μου για όλους σας και για όλους μας. Το Πνεύμα του Θεού να επιβεβαιώνει το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Έτσι ώστε όλοι μας να μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή είναι η αποκάλυψη του Θεού. Μα θα πει κανένας, πολλούς θεολογικούς όρους μας φόρτωσες. Τι εννοείς όταν λες αποκάλυψη? Τι εννοείς όταν λες θεοπνευστία ή όταν λες φώτιση? Αποκάλυψη σημαίνει ότι ο Θεός έχει μιλήσει. Ότι ο Θεός έχει επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Η θεοπνευστία από την άλλη μεριά εγγυάται την αποκάλυψη του Θεού. Και η φώτιση έχει να κάνει με το ότι το Πνεύμα του Θεού είναι ο δάσκαλος. Αλλά αυτά ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πρώτον απ' όλα, τι είναι η αποκάλυψη? Αποκάλυψη σημαίνει ότι ο Θεός μίλησε. «Τάδε λέγει Κύριος» και τα παρόμοια απαντώνται πάνω από 2.500 φορές μέσα στη Βίβλο. Ο Κύριος ήθελε οπωσδήποτε να ξέρουμε ότι εκείνος έχει μιλήσει. Για παράδειγμα, αν θα πάμε στην αφετηρία της επιστολής προς Εβραίους μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο και στα πρώτα δύο χωρία διαβάζουμε: «Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε», στο παρελθόν δηλαδή, «προς τους πατέρες ημών δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, και εντες εσχάτες τούτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας». Οπουδήποτε βρεις δύο άτομα, πρικισμένα με λογική, θα βρεις ανάμεσά τους μια επικοινωνία. Και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώπους με ίδιες κλίσεις, έστω και είναι μακριά ο ένας από τον άλλον, να χαίρονται να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης καρδιάς. εξηγεί την ύπαρξη του ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, του τηλεγράφου και άλλων σύγχρονων μέσων επικοινωνίας όπως σήμερα έχουμε τα emails. Φίλοι επικοινωνούν με φίλους. Ένας σύζυγος μακριά από το σπίτι τηλεφωνεί στη γυναίκα του. Ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, σε άλλη πόλη, θα ζητήσει να μιλήσει στον μπαμπά και τη μαμά. Και πάντα θα ταξιδεύει το αρωματισμένο γράμμα ενός κοριτσιού σε κάποιο αγόρι και μετά το αγόρι θα απαντάει με κάποιο γράμμα στο κορίτσι. Όλα αυτά καλούνται επικοινωνία. Είναι έκφραση καρδιάς. Ελπίζω να θυμόσαστε την ιστορία της Έλεν Κέλλερ. Ίσως την έχουμε παρακολουθήσει στην τηλεόραση, που ήτανε αποκλεισμένη από τον κόσμο λόγω τύφλωσης και κόφωσης, χωρίς μέσο επικοινωνίας και πώς τελικά άνοιξε ένας δρόμος που να μπορεί να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους και πόσο αυτό μεταμόρφωσε τη ζωή τους. Τώρα, βασισμένος πάνω σε όλα αυτά, θα ήθελα να σου κάνω την εξής λογική πιστεύω ερώτηση. Δεν είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ο Θεός έχει επικοινωνήσει με τα δημιουργήματά του, στα οποία εμπιστεύθηκε ένα βαθμό εξυπνάδας, το οποίο έκανε κατά τη δική του την εικόνα? Ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους λέει ότι ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη μίλησε μέσω των προφητών και τώρα μιλάει μέσω του Χριστού. Τόσο η Αποκάλυψη στην Παλαιά Διαθήκη, όσο και η Αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη είναι ο Λόγος του Θεού και μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό. Κάποιος συγγραφέας γράφει: αυτό το βιβλίο, μιλά για την Αγία Γραφή, περιέχει το νου του Θεού, την κατάσταση του ανθρώπου, τον τρόπο σωτηρίας, την καταδίκη των αμαρτωλών και την ευτυχία των πιστών. Τα δόγματά του είναι άγια, τα διδάγματά του δεσμευτικά, οι ιστορίες του αληθινές και αποφάσεις του αμετάβλητες. Διάβασέ το για να γίνει σοφός. Πίστεψέ το για να είσαι ασφαλής. Βάλ το σε εφαρμογή για να είσαι πιστός. Περιέχει φως για να σε οδηγεί, τροφή για να σε στηρίζει, παρηγοριά για να σε ενθαρρύνει. Είναι ο χάρτης του ταξιδιώτη, το ραβδί του οδηπόρου, η πηξίδα του πιλότου, το σπαθί του στρατιώτη και του χριστιανού ο χαρακτήρας. Εδώ αποκαθίσταται ο παράδεισος. Ο ουρανός ανοίγει, ξεσκεπάζονται πύλες της κόλασης. Ο Χριστός είναι το μέγιστο θέμα του. Το καλό μας είναι το σχέδιό του και η δόξα του Θεού ο τελικός του στόχος. Θα έπρεπε και θα πρέπει να γεμίζει τη μνήμη μας, να εξουσιάζει την καρδιά μας, να οδηγεί τα πόδια μας. Διάβασέ το αργά, συχνά και με προσευχή. Σου δίνεις τη ζωή, σου δίνεται μέσα στη ζωή, θα ανοιχτείς την κρίση και θα μείνεις στη θύμηση για πάντα. Συνεπάγεται την υψηλότερη ευθύνη για μας. Θα βραβεύσει το μεγαλύτερο μόχθο και θα καταδικάσει όλους όσους χειρίζονται με ελαφρότητα το ιερό περιεχόμενό του. Η βίβλος λοιπόν πραγματικά είναι η αποκάλυψη του Θεού. Υπάρχει όμως μια άλλη ερώτηση. Τι είναι η θεοπνευστία? Προσωπικά πιστεύω σε αυτό που ονομάζεται κατά λέξη θεοπνευστία των γραφών, που σημαίνει ότι η βίβλος έχει δοθεί με εξουσία, ότι κάθε λέξη της είναι ο λόγος του Θεού σε μας και για μας. Η θεοπνευστία εγγυάται την αποκάλυψη του Θεού, και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που περιέχει αυτό το βιβλίο. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την τελευταία επιστολή στον Τιμόθεο, έχει να πει κάτι πολύ θετικό για τη βίβλο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση και μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Β' Τιμοθέου, 3 κεφάλαιο, εδάφια 16 και 17. Σημείωσε πως όλη η γραφή είναι εμπνευσμένη από το Πνεύμα του Θεού. Η λέξη θεόπνευστος σημαίνει εμπνευσμένος από το Θεό. Ο Θεός μίλησε μέσα από τους συγγραφείς της βίβλου και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος το εκφράζει αυτό με τον εξής τρόπο στη δεύτερη επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιον 21. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Οι σκέψεις είναι παντρεμένες με τις λέξεις, όπως αναγκαστικά η ψυχή με το σώμα. Όπως δεν μπορούμε να έχουμε μουσική χωρίς νότες, μαθηματικά χωρίς νούμερα, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε και σκέψεις χωρίς λέξεις. Δεν λοιπόν οι σκέψεις αυτές μόνο που είναι θεόπνευστες, αλλά είναι και οι λέξεις θεόπνευστες. Υπάρχει μια μικρή αστεία ιστορία ενός κοριτσιού που έπαιρνε μαθήματα φωνητικής από έναν πολύ διάσημο δάσκαλο. Ο δάσκαλος ήταν παρόν στην πρώτη δημόσια εμφάνιση και αφού τελείωσε, αυτή περίμενε ανήσυχη να δει την αντίδρασή του. Όμως ο δάσκαλος δεν πήγε πίσω να τη συγχαρεί και εκείνη ρώτησε ένα φίλο, τι είπε? Ο πιστός της φίλος απάντησε, είπε ότι το αγούδι σου ήταν σαν ουράνια μελωδία. Εκείνη δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο δάσκαλός της είχε πει κάτι τέτοιο, έτσι τον ξαναρώτησε, αυτό ακριβώς είπε? Να σου πω, όχι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε. Το κορίτσι επέμενε, πες μου ακριβώς τις λέξεις που χρησιμοποίησε. Λοιπόν, οι ακριβείς λέξεις του ήταν ένας απόκοσμος θόρυβος. Γελούμε στην ιστορία. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον απόκοσμο θόρυβο και την ουράνια μελωδία. Η ακρίβεια των λέξεων είναι πολύ σημαντική. Στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 1, είναι ο Μωυσής που έγραψε «Και λάλησεν ο Θεός πάντα στους λόγους τούτους». Όχι γενικά, αλλά συγκεκριμένα. Είναι ο Θεός που μίλησε και ο Μωυσής που έγραψε αυτά που είπε ο Θεός. Όχι γενικά, αλλά κατά λέξη, για να μπορεί να πει αιώνες αργότερα ο Κύριος μας, είναι γεγραμμένο. Φυσικά, όταν μιλούμε για την κατά λέξη θεοπνευστία, εννοούμε στα θεία πρωτότυπα, χειρόγραφα των Αποστόλων. Διαμέσου των αιώνων έχουν αποκαλυφθεί πολλά εξαιρετικά χειρόγραφα των γραφών. Μιλώντας για τα χειρόγραφα στη Βρετανία, ο Sir George Kenyon, διευθυντής και κύριος βιβλιοθηκάριος του Βρετανικού Μουσείου, έκανε την εξής δήλωση. Χάρη σε αυτά τα χειρόγραφα, ο κοινός αναγνώστης της βίβλου μπορεί να αισθανθεί σιγουριά για την ορθότητα του κειμένου. Εκτός από λίγες ασήμαντες λεκτικές αλλαγές, φυσιολογικό φαινόμενο σε βιβλία που αντιγράφηκαν με το χέρι, η Καινή Διαθήκη είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι έχει φτάσει σε μας άθικτη. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι αυτό που κρατάμε στα χέρια μας είναι ο Λόγος του Θεού και ότι είναι πάρα πολύ κοντά στα πρωτότυπα χειρόγραφα των Αποστόλων. Κάπου στον δεύτερο αιώνα, ο Ειρηναίος, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, έγραψε «Οι γραφές είναι όντως τέλειες, εφόσον έχουν γραφτεί από το Πνεύμα του Θεού». Και ο Ιερός Αυγουστίνος, που έζησε τον 5ο αιώνα, είπε «Ας παραχωρήσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας στην εξουσία του Αγίου Πνεύματος, που δεν μπορεί ούτε να πλανηθεί, ούτε να εξαπατήσει». Και ένας άλλος μεγάλος Ευαγγελιστής είπε «Δεν θα μπορούσα ποτέ να αμφισβητήσω το δόγμα της κυριολεκτικής θεοπνευστίας. Τόσο συχνά βλέπω στην πράξη που συγκεκριμένες λέξεις που ο Θεός ευαρεστήθηκε να χρησιμοποιήσει, έναν πληθυντικό για παράδειγμα, αντί για έναν ενικό, αποδεικνύεται ευλογημένος μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Ο Θεός μιλάει σε αυτό το βιβλίο, μέσα από αυτό το βιβλίο, στην καρδιά του ανθρώπου». Εντάξει, καταλάβαμε τι είναι η αποκάλυψη, καταλάβαμε τι είναι θεοπνευστία, αλλά τι είναι φώτιση? Επειδή η βίβλος είναι ένα βιβλίο θεϊκό και ανθρώπινο συγχρόνως, και καθώς οι άνθρωποι που εξέφραζαν τις σκέψεις τους, ενώ το έκαναν αυτό, γράφανε το Λόγο του Θεού, γι' αυτό το λόγο, μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί στην πραγματικότητα να μας διδάξει τη βίβλο. Παρόλο που μπορούμε να καταλάβουμε τα γεγονότα της βίβλου μόνοι μας, το Πνεύμα του Θεού θα πρέπει να μας ανοίξει το νου και την καρδιά. Αν πρόκειται να κατανοήσουμε τις πνευματικές αλήθειες που βρίσκονται κατεγραμμένες εκεί, αυτό ακριβώς είναι η φώτιση. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Κορινθίους, είπε «Αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησε ο Θεός πρών των αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξας, αλλά, καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, και οτίον δεν ήκουσε, και στις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Α. Κορινθίους, κεφάλαιο 2, χωρία 7-9. Εμείς οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε τα περισσότερα από αυτά που ξέρουμε μέσω της όρασης και της ακοής ή μέσω της λογικής. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει εδώ ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και μερικά πράγματα που δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε. Και πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τα καταλάβουμε, αν δεν μας τα αποκαλύψει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό συνεχίζει και λέει «Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού». Α. Κορινθίους κεφάλαιο 2 και χωρίων 10. Θυμάσαι που ο Κύριος μας ρωτούσε πολλές φορές, ίσως το έκανε, μία φορά το έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, και ρώτησε τους μαθητές του «Τι λένε οι άνθρωποι για μένα?» Του είπαν ότι μερικοί λέγανε το ένα και άλλοι το άλλο. Και σήμερα όσους ανθρώπους ρωτήσεις τόσες διαφορετικές απαντήσεις θα πάρεις για το ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν τόσες πολλές απόψεις για εκείνον. Μετά όμως προχώρησε ο Κύριος μας και ρώτησε τους μαθητές του «Αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι?» Και απεκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε «Σύ είσαι Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Μακάριος είσαι Σίμων, Υιέ του Ιώνα, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε αυτό, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Ματθαίος 16, εδάφια 15-17. Ο Θεός είναι εκείνος που αποκάλυψε την αλήθεια στο Σίμωνα Πέτρο. Και σήμερα μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει το Λόγο του Θεού σε μας για να τον καταλάβουμε καλύτερα. Την ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δύο μαθητές βαδίζανε στον δρόμο προς Εμαούς. Ο Κύριος μας του συναντά, βαδίζοντας προς την ίδια κατεύθυνση. Μπαίνοντας στη συζήτησή τους, τους ρώτησε «Γιατί είστε σκυθροποί?» Αυτοί τότε, χωρίς να τον αναγνωρίσουν, άρχισαν να του εξηγούνε τι έπαθε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και πως πίστευαν σε Αυτόν ότι θα τους σώσει. «Εμείς δεν ελπίζομεν ότι Αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει το Ισραήλ?» Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε κεφάλαιο 24 και χωρίων 21, όπου διηγείται ο Λουκάς αυτή τη συνάντηση. Και συνέχισαν και του είπανε τι ήξεραν και το πώς οι γυναίκες πήγαν και έψαξαν στον τάφο και στον τάφο δεν υπήρχε κανείς. Και την έστων ημετέρων υπήγονι στο μνημείο. Αυτόν όμως δεν ήβρον. Οι ελπίδες τους είχαν σβήσει και σκοτάδι είχε απλωθεί στις καρδιές τους. Τώρα ακούμε τον Κύριό μας. «Ο ανόητοι και βραδείς στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα του? Και αρχή σας από του Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές», μας λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του. Αφού αποκαλύφθηκε ο Κυριός μας αργότερα στο τραπέζι καθώς τρώγανε, οι μαθητές σχολιάσανε «Δεν εκαίε το εν ημίν η καρδία ημών, ότι ελάλει προς ημάς καθοδόν, και μας εξήγει τας γραφάς?» Λουκάς 24, χωρίο 32. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το Πνεύμα του Θεού. Δεν τον είχαν αναγνωρίσει, αλλά μέσα στην καρδιά τους το Πνεύμα του Θεού τους έβαζε φωτιά. «Δεν εκαίε το εν ημίν η καρδία ημών». Βλέπετε, όταν μελετάμε τη Βίβλο, είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Δεν πιστεύω απλά στην θεοπνευστία της Βίβλου, αλλά πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό είναι κλειστό, κλειδωμένο για οποιοδήποτε άνθρωπο εκτός αν το Πνεύμα του Θεού τον ανοίξει και τον κάνει αληθινό. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κύριος μας, όταν επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, εξακολούθησε να διδάσκει τους μαθητές του. Είπε δε προς αυτούς «Ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότι ήμην έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού», Λουκάς 24:44. Προσέξτε, Ο Κύριος μας πίστευε ότι ο Μωυσής έγραψε την Πεντάτευχο. Πίστευε ότι οι προφήτες μίλαγαν για τον ίδιο, ότι οι προφήτες έδειχναν τον ίδιο. Και τώρα ερχόμαστε στο σημαντικό χωρίο, χωρίων 45. «Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν, δια να καταλάβωσι τας γραφάς». Και όντως, αν εκείνος δεν φωτίσει το νου μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτό είναι όλο. Αυτός είναι ο λόγος που οφείλουμε να πλησιάσουμε αυτό το βιβλίο με τη μέγιστη ταπείνωση. Άσχετα με το πόσο υψηλός είναι ο δείκτης νοημοσύνη μας ή πόσο μεγάλη είναι η μόρφωσή μας. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και αυτά που έγραφε ο Παύλος. Θα ήθελα όμως να συνεχίσουμε σε αυτή την περιοχή. Και συνεχίζει και λέει ο Απόστολος Παύλος. «Τα οποία και λαλούμεν, ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται». Α. Κορινθίους κεφάλαιο 2, εδάφια 13 με 14. Ο άνθρωπος, όταν δεν είναι πιστός, δεν μπορεί να καταλάβει το Λόγο του Θεού. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μας εξηγεί, μας φωτίζει να καταλάβουμε. Ο Μάρκ Τουέιν, που δεν ήταν πιστός, έλεγε ότι δεν τον ενοχλούσανε αυτά που δεν μπορούσε να καταλάβει στη βίβλο. Αυτά που τον ενοχλούσαν ήταν τα πράγματα που καταλάβαινε. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που ένας άπιστος μπορεί να καταλάβει και είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν πολλούς να απορρίψουν το Λόγο του Θεού. Ο Πασκάλ, ο μεγάλος αυτός φυσικός, είπε «Η ανθρώπινη γνώση πρέπει να κατανοηθεί για να αγαπηθεί, αλλά η θεϊκή γνώση πρέπει να αγαπηθεί για να κατανοηθεί». Καθώς κλείνουμε το θέμα αυτό της φώτισης, θα ήθελα να προσθέσω μόνο αυτό, με το οποίο θέλω και να κλείσουμε το σημερινό μας μήνυμα. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να ανοίξει το νου μας και την καρδιά μας, για να δούμε και να δεχθούμε τον Χριστό και να τον εμπιστευθούμε ως σωτήρα μας. Γιατί δεν ζητάς αυτό ακριβώς να γίνει και στη δική σου ζωή? Γιατί δεν προσεύχεσαι αυτή την προσευχή κι εσύ σήμερα?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.